chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No tak všichni vítejte, všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám a právě jste teď dali svým poklidným usednutím volbu tomu, že si budeme číst opět velice zajímavých knih, respektive jedné knihy ještě pořád, protože ji nemáme dočtenou. A to je kniha autorky Marie Schulzové Poločas nadějí. Trošku mi připomíná ta kniha Poločas nadějí i to současné kolotání tady všude okolo nás, protože by se dalo říci, že to je téma, které je dnes opět velice aktuální. No, tak uvidíme. Rozhodně je tam mnoho z té první republiky, mnoho dějů a událostí, které by se daly srovnávat a srovnají se, a dají se srovnat s tím, co prožíváme my dnes, i když možná tenkrát se ten zákon dodržoval trochu víc než dnes. No ale padni komu padni, uvidíme. Tak vítá vás Petr Václav tady ze studia Midgard. No a věřím, že byť jsme začali o něco později, tak, že se nám ten čas nějakým způsobem vrátí. Kdo má dneska svátek? Dneska svůj slavátek slaví všichni Felixové. Takže třeba Felix Holzmann, nebo Felix Slováček. No rozhodně Felix je jméno, které není až tak úplně užívané, často 289. příčka. No a Felixu je 338. Takže vážení Felixové, teď tady koukám na takovou jednu věc, že než začnu přát. Jsou čtyři mužská jména od František, Filip, Ferdinand, Felix. Ideálně, kdyby se někdo jmenoval František, Filip, Ferdinand, Felix, Václav. Třeba, to, ne, to není námět, ale Františku je 153, skoro 154 tisíc, Filipů je skoro 39 tisíc, Ferdinandu je skoro 1800 a Felixu je 338. Takže veliké rozdíly v těch jménech od 10., 30., 137. a 289. příčka. Felixové! Vy, kteří dneska slavíte svůj svátek, já vám teď z Midgardu přeji pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, málo stresu a hodně, hodně obětí a dokonalého promořování. Tak pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Felixe ve svém okolí, tak nezapomeňte, protože dnes 1.11. tak Felixové slaví svůj svátek, aby můžete udělat radost a zvýšit jim imunitní potenciál. Dnes jsou významné dny. Svátek všech svatých a světový den veganství. Svátek všech svatých, nebudu se radši vyjadřovat, protože Víte, jak to s těmi svatými je. Někteří byli prohlášeni posléze a předtím byli upáleni tou samou církví, která je potom za svaté prohlásila. To je opravdu velký paradox. No a to je jako kdyby prostě někdo někoho popravil a potom ho svatořečil. Světový den veganství, kdo je vegan a vyhovuje mu to, i zdravotně mu to dělá dobře, tak nechť u toho je. Pokud je někdo veganem jenom proto, že si myslí, že to je in, tak by se měl nad tím zamyslet. Pojďme od toho, házím to do koše, pojďme k naší knize. Naše kniha je o Karlu Čapkovi a jeho rodině. Jeho kniha je o jeho přátelích, o jeho pracovním životě, o jeho úspěšném životě, o jeho přátelství, které se vyvinulo z pozvání na hrad za prezidentem Masarykem. A jeho vliv pochopitelně budil možná závist u některých jiných. Vliv. Každý, kdo se mohl bavit s prezidentem Masarykem, tak byl tak trošku vlivným. Ale pochopitelné je, že ne každý to prostě zneužíval v tom slova smyslu, jako dnes, když je někdo vlivný, tak si myslí, že prostě může a bude třeba manipulovat lidmi a podobně. To je věc, která je taková nějaká novodobá. A já si myslím, že tady, aspoň v té knize, jak je to tady zachyceno, tak se Karel Čapek snažil některým lidem pomoci. A je zvláštní, že u těch lidí, u některých lidí převládala ta závist, byla tak silná, že potlačila i tu schopnost a možnost uchopit tu hozenou rukavici, tu příležitost. Někdy to bylo i ego, a někdy to byla jenom ta závist. Obojí je věc, která je vždy na počátku destrukce. Takže, Pojďme, jsme na 333. straně. A jsme u toho, že pan otec, tedy otec Karla Čapka, nejí. Tak si myslím, že mu něco je. Vstal od rozepsaného článku a šel za tím. Také se mu zdálo, že za ten měsíc, co byl v Topolčankách, pohubl a kulaté bříško mu pod vestou splaskává jako propíchnutý míč. Tak se mi zdá, že se Iriska zase bude mít dobře, řekl trochu hlasněji než obvykle. No nevadí, jestli je v outěžku, nabere sílu. Iris byla nová čubička, teriéra, před časem vystřídala pošahanou Mindu. Iris neležela většině pod kanapem, neječila při každém odbíjení hodin, ne a ne vylézt z příšeří tmavého kouta, ale hned první den zrajzovala celou zahradu, pohonila pudlenku a všechny vrabce, pak se usadila na verandě a vrčila na každého, kdo se jen opovážil mihnout kolem vrátek. Takže se bude mít dobře, Iris, řekl Karel a v hlase mu seděla starost. Tati, co kdybychom se šli zeptat profesora Silaby? I toto mávl rukou tati, jako by odháněl komáry. Slečna mi spaří země žluč, jaký pak tento. Nechal ho, vrátil se k článku, ale chvíli trvalo, než se znovu zabral do práce, starost o tátu mu nedala. Než článek Lidovky otiskly, spadl v Drahobejlově ulici v Libni další dům. Právě zkolaudovaný čtyřpatrový činžák. Byl to důsledek ústupků firmám, dokončili stavby domů do jednoho roku. Jednoletý prezent stavebních výhod zatím přinášel jen tragické plody. Karel vzpomněl na Hradec Králové, právě se v něm bouraly staré pevnostní kasematy, které měly ustoupit moderní výstavbě města. Viděl v redakci fotografie kasemat. Pevnostní zdivo, kameny a cihly byly tak stmeleny kvalitní maltou, že šly jen stíží vylomit. Podívej, tomuhle říkám stavba věčnosti. Brnkl prstem do fotografie a přisunul ji k Josefovi. Čím větší pokrok, tím mizernější práce. Peča také nelenil. Okamžitě vyrobil obrázek střepatého kluka s koronoutem a vedle něho strejdu s fajfkou. Co to neseš, Tondo, v tom pitlíku? A Tonda se šklebil. Ale poslal mě pan stavitel pro cement, staví tamhle na rohu sedmipatrový barák. Ozvěna tragédie na Poříčí dlouho doznívala Prahou, nemohli ji utlumit ani chystané oslavy desetiletí republiky. Neštěstí mělo dohru v parlamentě. Byl zatčen inženýr Rudolf Mondy, pověřený hlavním dozorem nad betonářskými pracemi, bylo podezření, že došlo k machinacím s cementem. Situace byla napjatá nejen v Praze, bouřilo i Kladno a celá ostravsko-karvinská pánev hrozila stávkou. Praha sbírala na pozůstalé, bylo jich 49, těžce zraněni, vymrštěným lanem byli i 4 vojáci. Karel přinesl do redakce kasičku a postavili na stůl. Tak pánové, kdyby někdo přišel pro autogram, dám ale jen za 5 kaček na chudé. V polovině října byl Karel velmi potěšen G.B. Shaw. Přítel Shaw mu napsal, co si myslí o urážlivých článcích o Československu v Chestertonově listu GKS Weekly. Bylo na bíle dní, že celou zákulisní kampaň proti ČSR vede anglický lord maďarského původu Harold Sidney Rotermere, a že v pozadí všeho stojí i poslanec Ľudové strany na Slovensku Béla Tuka, ostře zaměřený proti jednotě československého státu. Můj milý Čapku, psal Shaw, cizinci je velmi nesnadno zasahovat do nějaké národní otázky, aniž by způsobil přitom věci, se kterou sympatizuje, více škody než užitku. Pokud jde o mne, mohu jen říci, že kdybych měl na vybranou býti Maďarem pod vládou československou nebo Čechoslovákem pod vládou maďarskou, byl bych raději vždy Maďarem. Maďarsko má velice špatnou pověst pro své zacházení s jinonárodními poddanými. A Československo si tu získalo pověst nebývalé osvícenosti, ačkoliv ta osvícenost není lordu Rotermerovi pochuti. Bylo to zadost učinění. Karel dopis odnesl do redakce, takže se 28. října 1928 na titulní stránce Lidových novin objevila Shawova podobizna hlavy a vedle ní anglický text dopisu a jeho český překlad. Shaw netušil, co se z události vyvine. Maďarské noviny jako odvetu na jeho kritická slova mu vyhlásili bojkot. Oslavami 10. výročí republiky sklidnily události z Poříče, stávka na Ostravsku byla vyřešena dohodou, jen Kladno ještě bouřilo. V čele komunistů stál člen politbyra ústředního výboru komunistické strany a člen výboru Rudé internacionály Antonín Zápotocký. Hrozilo nebezpečí, potrvá-li stávka do listopadu, že bude Praha úplně bez uhlí. Udílely se státní ceny za literaturu. Na prvním místě byli Otokar Březina, Fráňa Šrámek, mladý slovenský básník Emil Lukáč, ale i Rudolf Medek, Čestmír Jeřábek a F.X. Šalda. Brněnské nakladatelství Barvič a Novotný vydalo básně Oldry Sedlmajerové Vlajka prezidentova. Karel, když zalistoval útlou knížkou autorky a začetl se do prostých veršů, usmál se a hrábl cigár tašky pro půlčík. Tak vydá Oldra, redaktorka brněnské redakce z rubriky Dětské přílohy novin. Její jméno vyslovoval starý pán velice často a s určitou dávkou zahleděnosti a nekritického obdivu. Psával jí do Brna, radil se s ní, pomáhal si jí s románem. Karel postřehl, že Oldra tu a tam prostřednictvím starého pána zasahovala i do hovorů, ostatně Masaryk se tím netajil. A Karel jen litoval, že všechny ty osobní zpovědi na intimnější téma nebylo možno vložit do rukopisu. Rodina by rozhodně nedovolila. Zlobilo ho to. Starý pán přes své vysoké stáří byl mužský, chodil rád pěkně oblečen, věděl, co mu sluší, Věděl dobře, že se ženám líbí a rád se podíval na pěknou mladou ženu. Oldra tu a tam přijela a nebylo možno zakrýt, že jí prezident vyhlíží a že se na ní těší. Karel ukázal verše Olze. A proč neřekla? Vždyť je vdovec. Podívej, starý Goethe. Dal jí za pravdu. Starý pán prožíval své pozdní lidské štěstí, ale s podtextem vědomí, problému lásky a v pocitu rozpolcenosti a desiluze navršených let. Oslavy se odbývaly v naději na lepší časy, nezaměstnanost pomalu mizela a továrny pracovaly naplno, fungoval export a lidem se začalo lépe dařit. Karel přišel z hradu, kde sledoval audienci u prezidenta. Přišla celá vláda, generalita, zástupci parlamentu a všech politických stran, cizí diplomaté i nový papežský nuncius Syriasi, s ním pražský arcibiskup Kordač, červená solidea na kulatých hlavách. Kordač vysoký, asketický, zdrženlivý. Prezident celý v gala pronesl státnickou řeč, že zbudování republiky opravdu demokratické je akt veliké víry, víry v právo a spravedlnost, víry v dějinné poslání, víry v budoucnost. Tehdy jsme viděli před sebou ráj na zemi, ale ráj není nikdy hotov a ukončen, je v nás jako dobrá vůle, jako vzájemná služba a především jako láska k našim spoluobčanům a ke všem lidem dobré vůle. Máme svůj stát k tomu, abychom v něm usilovali o nejlepší řád, řekl bych o království boží. Věřím, že často, o tom nevědouce, jsme k tomu osudem prozřetelností vedeni. Na já přikývl tati, když mu Karel vyprávěl. Rád bych se toho království dočkal. Vždyť jsme o ně usilovali už dávno. Nemám pravdu, však pamatuješ. Nebylo pochyb, tati myslel na podkrkonošskou bídu dělného lidu, kterou znal ne z doslechu, ale hmatatelně z denního styku v ordinaci. V Podhůří sice nebylo nezaměstnaných, textilní továrny dali práci každému schopnému, kdo přišel, ale za jakou cenu? Nízké mzdy, dlouhá pracovní doba do vyčerpání. Celý textilní průmysl byl dříve i nyní v německých a židovských rukách. Český textil sice zaplavoval svět, ale doma se malý dělný člověk stále držel na krátké oprati. Ještě 20-30 let a jak už se nemusíme ničeho bát, pak už se vyrovnáme Švýcarsku, řekl nedávno Masaryk, když spolu hovořili o pokroku. Jenže to znamená, tak v 50. letech, myslel si Karel a blesklo mu, to mě už bude přes 60, děkuju pěkně. K výročí republiky napsal Josef dětskou povídačku do lidovek, pohádku o pejskovi a kočičce, jak slavili 28. říjen, a Karel na otázku listu národní osvobození, co přeje republice do druhého desetiletí, lakonicky odpověděl. Dobrý rozum, dobrou vůli a dobré lidi v čele. Svět ovšem prožíval změny. Již v srpnu byl v Paříži uzavřen takzvaný Briandův-Kellogův pakt, smlouva s hlubokým podtextem, která zavazovala signatáře ke zřeknutí se války jako prostředku řešení politicko-mezinárodních sporů. Podepsalo ji 15 států, včetně Československa. Byla to smlouva mírotvorná, nikdo nikoho nesměl vojensky ohrožovat. Za to Čína těžce hladověla. Vládní vojsko dobylo kanton, vláda přerušila styky s Moskvou, která vysílala do Číny své agenty a ze svého velvyslanectví učinila skladiště těžkých zbraní. To všechno sice Evropu zajímalo, ale zas ne tak docela. Daleká Čína byla opravdu daleko. Zajímavější bylo, že ministr financí English po oslavách republiky podal demisi a byl nahrazen doktorem Vlasákem. No a protože právě proběhly volby do okresních a zemských zastupitelství, bylo velice zajímavé sledovat, kdo si udržel či neudržel svá křesla. Přírůstek pardon chviličku. Tak jsem se tady kliknul, kam jsem neměl. Přírůstek měly hlavně strany socialistické. Blížily se opět Vánoce a Peča vyhlížel Jarmile Kožich. Nepříliš drahý a ne zas moc laciný, právě takový, jaký by unesla jeho kapsa. Napsal do vánočního čísla Lidovek velkou pohádku pro nejmenší o pejskovi a kočičce, co si povídali a jak slavili Vánoce, vyzdobili obrázky, ale s nutnou dávkou smutku přidal i kresbičku dvou boubelatých pánů v buřinkách. Poslouchej, ty bys mohl podporovat umění kupovat obrazy. Na to ten druhý, jsem blázen, to radši koupím ještě jedno auto a ženě kožich. Josef měl v kapse honorář za svazek esejů Lidacos a peníze za pár prodaných obrazů hrajících si dětí. Byly líbezné, na výstavě přitahovali oči návštěvníků a šli na odbyt. Snad nejvíce se líbil obrázek Děti s motýlkem, ale i Děti na louce, Děti s míčem. Malá Alenka a Štorchův synek v něm neustále bděli. Jím věnoval celou sérii obrázků, jen se po nich zaprášilo, až se musel omlouvat paní Zdence Foustkové, neboť ty nejhezčí, z nich si chtěla vybrat, už byly prodané. Napsal jí, byl Foustkovi dlužen za ošetření zubů, jak jinak než vyrovnat se obrazem. Milostivá paní Zdenko, já mám s vámi takovou pikantní záležitost, ani nevím, jak do toho takový malér se nám přihodil s těma dětma, co máte ode mne. On byl na výstavě vůbec run a ty děti všecky jsou rozebrány a ještě za mnou domů běhaly dámy, že by chtěli mít ode mne děti. Já říkal, že už je to vyčerpaný a tak prý mám udělat nějaké děti později na jaře nebo v létě, až to na mne zas přijde a budu mít chuť dělat děti, že mne za to zaplatí, takové poměry se vyvinuly na má stará kolena, ale vám udělám děti co nejdřív. Psal dopis bez interpunkce na jeden zátah, pak ho sebral a šel za Karlem. Čemu se tak huronsky řechtáte, bando jedna? Strčila Lenča hlavu do Karlovy pracovny. Je vás slyšet až na Volšany. Podstrčili jí dopis a čekali, co řekne. Přiletla ho, svalila se do křesla a oči jí smíchem plavaly v slzách. Člověče, až tohle Foustkovi dostanou, tak nevyjdou z legrace až na přes rok. Na boží hod vánoční měl Karel v Národní politice článek na téma, co asi tak přeje republice k Ježíšku a do nového desetiletí. Vzal jej s výstižnou stručností krátce a věčně. Pokoj lidem dobré vůle, pokoj od lidí zlých a nenávistných. Kytičku obyčejných ctností, jako je slušnost, vděčnost, úcta, loajalita k odpůrci. Tisk, který nelže. Parlament, který by byl výkvětem národa. Vlastenectví, které nemluví samo o sobě. Víc osobní odpovědnosti, tedy i zavržení anonymity. Ve veřejném životě méně klepavosti, méně podrážděnosti a zejména méně stranictví. Jinak ještě dobrou práci a veselou mysl. A nakonec pauperismus. Vše ostatní nám bude předáno. Vánoce tentokrát nebyly veselé. Tati očividně stonal. Pobledlá pleť, jindy růžolící, mu čím dál víc prosvítněla, tváře mu povadly a na kalhoty už nestačily šle, musel je v pase stahovat řemenem. Leden roku 1929 začal velkými mrazy. Zatímco uplynulé zimy se nevyznačovaly žádnými výkyvy, nyní jakoby se do středoevropských nížin přestěhoval severní pól. Spousty sněhu zavály celé kraje, sněhové vánice a bouře řádily v celé Evropě. V Římě zamrzly všechny fontány, objevily se až 42 stupňové mrazy, v nich pukaly kmeny stromů a rybníky a řeky zamrzaly až na samé dno. Ve sněhu uvázly mezinárodní rychlíky i vnitrostátní spoje. Rakousko nemělo čím topit, volalo o pomoc, jenže podzimní stávky horníků ovlivnily dodávky uhlí nejen do zahraničí, ale i do nemocnic, domácností a škol. Všude se šetřilo uhlí, šetřit ve vile musel i Karel. Jindy přikládal do staložárných kamen tati. Vypadala jako velká jarmara, zatopilo se v nich na podzim v prvním nečasu a vychládala až na jaře. Doktora bavilo dívat se, jak Cox v kamnech zvolna řežaví a žár stoupá průduchy a šachtou do celého domu. Jenže loňského podzimu se otopení a zahradu začal starat pomocník Václav Motl. Bydlel v podnájmu v sousední vile magistrátního rady Marka. Byl vyučeným zahradníkem, stačila zmínka a Motl rád přijal stálou práci na zahradě i kolem domu, neboť údržba chodníků patřila k denním povinnostem majitelů. Karel se po novém roce vrátil k povídkám. První díl byl hotov. Povídky z jedné kapsy měly víc, co nevidět. Aventinum čekalo na pokračování, psal proto horečně další příběhy a hned je tiskl v Lidovkách. Také Josef psal. V polovině ledna měl článek o těch mrazech, aspoň jednou týdně musel vymyslet vtipný obrázek a text, nejlépe na současné poměry. Kromě toho ilustroval basovou Klapzubovou jedenáctku a potěšen zájmem veřejnosti maloval obrázky dětí. Pohled na malou Alenku v něm násobil potřebu vyjádřit štětcem své rodinné štěstí. Ale vracel se i k sociální tematice. Byl příliš znepokojen sociálními problémy, zejména uplynulých let. Ovšem jeho postavy chlapů, proletářů, již nebyly tak geometricky hranaté, jako v době jeho začátků. Výtvarné tvorby měly měkčí, zaoblenější linie, podbarvené baladickým laděním lidského světa. Kromě článků také psal seriál pohádek Povídání o pejskovi a kočičce. Uvažoval, půjde-li vše dobře, knížka by mohla vyjít na podzim. O pár dnů později tati vyděsil celou rodinu. Jednoho rána se doplížil ke Karlovi a podal mu bez jediného slova složený list. Krasopisně sepsanou poslední vůli. Prý v noci chrlil krev a zastavil ji polikáním zmrzlého sněhu. Karel zděšeně hleděl na otce, pak běžel k telefonu a volal do soběslavské Lenče. Přijď hned, ale hned. Na peču stačilo zaklepat holí na stěnu. Pak přisedl tatímu na pohovku a nešťastně opakoval. Tati, nač tohle, proč? Přece neumíráš. Neoblafl starého doktora, tati věděl své a jen mávl rukou. No co, jednou to přijde. Radši tedy dřív, pro pořádek. Ale na ten rentgen půjdu, sám jsem žádostiv. Věděl a oni tušili také. Vypravili ho do podolského sanatoria, chodili za ním, nosili mu noviny, květiny i zprávy. Bylo pár neštěstí na železnicích, sněhové vánice a mlha oslepily semafory, zamrzly vyhýbky, před bratislavským soudem stál poslanec Béla Tuka, byl obžalován pro velezradu a výtržnosti na schůzích, žádal totiž revizi verzelské smírové smlouvy. Zajímavé byly i zprávy o soustavném vykrádání československého zboží na cestě do Anglie a na trati Hamburg-Londýn. Z uzavřených vagónů se ztrácelo hlavně sklo, textil a kožené zboží. Škody šly do milionů, samozřejmě v neprospěch exportujících firem. Jak dlouho ještě, ptali se lékaře, pokrčili rameny. Operovat nelze, nádor je při samé páteři. 2-3 měsíce, snad do léta. Šili domů, ustaraní nemluvní. Když odcházela mami a trpěla bolestmi, litovali ji. Ale když umřela, přes všechen smutek necítili hluboký žal, spíše úlevu. U otce bylo jinak. Tati byl nosný sloup jejich dětství, mladosti i dospělých let. Byl úhelným kamenem, který je stále stmeloval. Karel najednou řekl, kdy byl tati naposled u fotografa, se mi zdá ještě v úpici. Rozuměli mu. Ale nikdo z nich nedoufal, že by se komukoli z nich podařilo otce dostat do ateliéru k fotografovi. Nerozmýšlel se, šel a koupil zrcadlový fotoaparát Rolleiflex. Povídky z jedné kapsy vyšly koncem ledna a ozvala se kritika. V Národních listech je dost nepřívětivě přivítal Miroslav Rut článkem Metafyzika v papučích, obul se do nich i Rudolf Medek, zatímco Vojtěch Rozner je rovnou nazval hromadou hnoje. Kritikům se zdálo, že autor robotů Krakatitu, Loupežníka a Božích muk se náhle kamsi vypařil a zůstaly po něm jen povídačky pro obecní lid, který je uloží k plodům prostšího ducha a bude se k ním vracet jako ke kalendářům o nedělním čtení. Ozvali se i Josef s Lenčou. Přihrnuli se jako smluvená delegace, sedli do křesel a dlouho nezvykle mlčky míchali kávu. Bylo vidět, že je cosi šňupe. Co je? Stalo se něco? Zeptal se. Že koukáte jako sůvy znudlí. Josefa znal, Josef byl mlčenlivý. Nikdy nevedl dlouhé řeči a zejména k ním nedával podnět. Vždy více naslouchal, než hovořil. I k němu, když denně přicházel, jen tiše otevřel dveře, sedl do křesla, nadspal si čibuk a přisunul brýle k očím. Tak mluv, kodl, co je novýho? Za to Heleně jela pusa už od samých vrátek. Všechno věděla, všechno znala, všeho si všimla a nikdy jí nic neušlo. Nyní začala opatrně. No, víš, Karle, abych ti řekla, zkrátka, my jsme tady z Pečů přišli, že se nám teď ty tvoje věci vůbec nelíbí. A dáváme Rutemu za pravdu. Prosím tě, člověče, co tě to vůbec napadlo psat takový povl? Ty povídky v Lidovkách, no prosím. Ale knižně, vždy ty umíš psát, všude tě berou. Anglie, Amerika. A ty najednou místo, abys psal světovou literaturu, se snížíš k povídačkám pro služky. Člověče, kdo má na tebe takový vliv, že zrovna tohle? Máš rozum? Lenča se tak rozohnila, až rudla v obličeji, jen Josef klopil hlavu a očima sledoval na koberci barevný a klikatý vzor tkaní. Hleděl na ně jako spadlý z nebe. Proto tedy přišli, aby mu vynadali, že neráčí další krakaty ta další makropulos a roboty a věci, které množí slávu za hranicemi. Nenapadlo je, že po neslavném Adamu stvořiteli s Pečou už neměl ani trochu chuti do nějaké neobyčejnosti. Ostatně neobyčejné dílo si žádá také neobyčejný námět a ten nepadá z nebe. Neobyčejný námět je boží dar, na který autor čekává léta. Byl znechucen. Přišli ho tedy kárat, že patrně podléhá cizím vlivům, ale komu, pro boha, snad ne Olze. Věděl, že ji nemají rádi, proto před nimi o ní nehovořil, jako přízrak nad ním visel dávný rezultát mamy. Vezmi si, koho chceš, jenom ne cikánku nebo herečku. V očích mamy byli herci šáhlí, extravagancí a Olga navíc básnila a psala romány. Jenže nevězí i v Němku z prazvláštní zvláštnosti? Co to je za sílu, která nutí člověka brát pero do ruky a spřádat lidské osudy a děje? Co to je za sílu, která nutí herce k neustálým převlekům do cizích životů a prožívat je až k fyzickému vyčerpání? Jaká síla žene Josefa k malířské paletě? Nebude-li ji mít denně v ruce, bude nešťastný. Vezmi ptáku jeho píseň a zahyne. Nasupil se. Přehledl je téměř nepřátelské a teprve po chvíli, kdy v sobě utloukal rozčílení, že tak okatě naletěli nejapným kritikám několika autorů z opozičních novin, kteří se asi radují, že snad už v něm není nic, čím by oslovil svět, teprve pak se ozval. Tak aby bylo jasno, proceděl úsečně. Tak aby bylo jasno, já nejsem autorem, kterému je zapotřebí našeptávat, co má a jak má. Za druhé, berliček mi netřeba, běhám po svých. Za třetí, jestli se vám nelíbí, co píšu, je to vaše věc. Ale já, kromě té světové literatury, jak říkáš, Lenčo, já píšu taky pro obyčejní lidi a můžeš mi třeba říci, že rádio je lepší než flašinet a budeš mít pravdu. Jenže ten flašinet živí chudý lidi, zatímco rádio je neživí. A proto píšu i ty povídačky pro služky a jsem si jist, že je ty služky, a nejen oni, s radostí přijmou. Byla to očividná roztržka první za dlouhý čas. Nečekali od něho takovou reakci, mysleli, že jim bude cosi vysvětlovat, ale místo toho jim dal najevo, že si nepřeje, aby se mu míchali do jeho věcí. Chtěli ho chlácholit, ale vytratil se do zahrady a když se vrátil, zůstal po Lenči na stolku nedopitý šálek kávy. Mrzelo ho, že se nechal unést hněvem, ale nemohl jinak. Nepřál si, aby kdokoliv určoval, co a jak má psát. Byly to právě povídky, které ho zvedaly z těžké duševní únavy z přípravy hovorů. Zatím ho těšilo zjištění, že povídky jdou na dračku a Štorch okamžitě zadal jejich další vydání. Dáme si písničku, myslím si, je na čase. Tak si zahrajeme... No, já nevím, jestli... O, asi ne, no. Žlutý obs si necháme na jindy. Tak, pojďme.
Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích. A smích slyším všude znít, jak procházím světem tím. Světem, který rád tak se chválí sám, že jen k bláznu mám důvěru jít. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejblířů vzmar. Slavám patří žert, ta čert je má figura, ta nestvůra, kterou dám, rozhřešení vám, prahům nevěstkám, úspěch mám a svět je jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení poruší. Ovzduší kouzel, čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmar. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší. Ovzduší kouzel, čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejklířů vzmar.
Si zahráli, to kejklíře, no tak pojďme zase dál, posuneme se v té četbě, no je vidět, že ta situace byla vždy taková neklidná, bych řekl, protože kapitál vždy byl postavený na tom základním principu neustálého růstu zisku. No a to spolu nese tyhle ty všechny věci. No tak když se vidíme na tom západě, tak se nesmíme divit. Únor mu přinesl smůlu, dostal zánět u kostnice. Včas to churavé dásní mu zub náhle začal pučet ohnivou bolestí, takže s radostí prchal do vily na hřebenkách, kde měl Jiří Foustka náramnou ordinaci. Když bylo po všem zub venku na stole pro útěchu slivovice, podal mu Foustka noviny. Už víte, že ministerský předseda Švehla včera odstoupil? Předsednictvím byl prozatím pověřen nejmenován ministr národní obrany František Udržal. Přiznal se. Vidíte, to slyším až od vás. Já s tím potvorným zubem ani rádio. No dejme tomu, že Udržal udrží parlament. Švehla se málem uštval. Ona ta demokracie není úplný ideál, ale je to zkrátka vyznání a řád života, který zatím chybí, kde kdo si ji představuje jedině po svém. Pár dnů se kurýroval, seděl v křesle, kloktal hřmánek, vyhlížel oknem na zasněženou zahradu a šel se podívat, jak žijí zlaté rybičky z bazénku. Měl je u tatího pokoje v nádržce, aby mu nezmrzly. Konečně měl čas na noviny. Pražská policie honila sňatkového podvodníka Řehoře, prchal do Řecka s milionovým lupem klenotů, rakouští poslanci toužili připojit se k Německu, v Itálii zvýšili starobní a invalidní penze, ženatí muži s dětmi měli všude přednost a byl zřízen Národní fond dětí fašismu. Celkem přitažlivé, myslel si Karel a vzpomněl, jak řízně si vedl fašismus ve 23. v ulicích italských měst. Jaká pak bude odezva u nás? Strana Jiřího Stříbrného si jistě nedá ujít příležitost. Obzvláštní pozornost ovšem zasloužila zpráva v ČTK. New Yorkským novinářům předpověděl Sir Arthur Salter, přednosta hospodářského oddělení Společnosti národů v Ženevě, že v nejbližší době budou svědky největšího hospodářského zápasu ve světových dějinách, a sice proto, že nejsou do třídy a jednotlivci, kdo produkují války, ale jsou to vlády, které proti sobě navzájem používají hospodářské sankce. V ten čas se od druhé poloviny února roku 1929 v Praze konal za předsednictví Josefa Hakena tajný pátý sjezd komunistické strany. Již delší dobu v jednotě komunistů, co si neklapalo, rozdělila se na dva tábory. Umírněnější hájili sociálně demokratické tradice, ale druzí, vedení mladým ambiciozním Klementem Gottwaldem, prosazovali tvrdý marxisticko-leninský směr a to byl cíl komunistické internacionály. Sjezd se stal osudným pro mnohé umírněné komunisty. Byli prostě vyloučeni a do nového již bolševického vedení se dostali mladí funkcionáři. Generálním tajemníkem byl Klement Gottwald, členy politbyra Rudolf Slánský, Evžen Fried, Rudolf Kohn, Otto Sinek, Jan Schwerma, Josef Haken, Josef Krosnář, ale i Antonín Zápotocký a Čeněk Hruška. Nedostali se k moci úplně lehce, proti Gottwaldovu vedení se postavila většina členů klubu komunistických spisovatelů Josef Hora, Marie Majerová, Helena Malířová, Ivan Olbracht, Jaroslav Seifert a další. V novinách se objevila výzva komunističtí spisovatelé proti politbyru a pro mimořádný sjezd. Nevyhráli a byli vyvrženi. V zápěti Rudé právo uveřejnilo projev členů 9 sil. Pánové Karel Tígl, Vítězslav Nezval, Konstantin Bíbl, Vilém Závada, František Halas, Karel Konrád, Ladislav Novomeský, Vlado Klementis, Bedřich Václavek, Jiří Vejl, Julius Fučík a Vojtěch Titlbach vítali potrestání svých odbojných kolegů a kolegyň a přiklonili se ke gottwaldovskému vedení. Bylo jasné, že všichni, kdo se vzepřou jeho diktátu, budou zatraceni. Do Moskvy odjela delegace komunistů a z Moskvy přijeli dva zmocněnci, aby skrotili pražskou opozici. Rozkol v komunistické straně. Včera a dnes celý den zasedal poslanecký a senátorský klub KSČ na společné schůzi ve sněmovně. Objevilo se v novinách. Schůze se zúčastnili také dva zástupci Kominterny z Moskvy a Gottwald za politbyro. Nejdříve se pokoušeli jednati s každým z 22 opozičních poslanců a senátorů jednotlivě, aby odvolali svoje podpisy proti politbyru, když se to nezdařilo ani u českých, ani u německých opozičníků. Gottwald navrhl vyloučení vůdců opozice Jilka, Bolena, Buriana, Hajse. Dokonce i Aloise Muny a Václava Šturce, kterého komunisté ještě v roce 1927 v prezidentských volbách navrhovali jako protikandidáta prezidenta Masaryka. V nejbližším pátečním sezení u Karla se o událostech diskutovalo. Čekali Vančuru, ale nepřišel. Snad se obával, že se ho budou vyptávat a chtěl se vyhnout otázkám. Byly ovšem i jiné události na přetřes. V lednu umřel novinář a prozaista František Herites, o pár týdnů později Josef Holeček, ale hlavní rána českou literaturu teprve čekala. 25. března zemřel v Jaroměřicích Otokar Březina. Ještě týden dorazila o tom zpráva od Jakuba Demla, A Karel psal okamžitě článek Magister Divinus, nekrolog o největším českém básníkovi z rodu mystiků, hledači smyslu života a smrti. Nebylo pochyb, až překotně odcházela stará generace českých spisovatelů a básníků, loni v srpnu Antonín Sova, krátce po něm Karel Matěj, Čapek Chod. Ze staré gardy zůstali jen Alois Jirásek, Ignát Herman a Josef Svatopluk Machar. Nejdéle se hovořilo o Slovensku. Stále se objevovaly v novinách narážky, jak velice je Slovensko utiskované, čechizované a okrádané, až poznámky vyprovokovaly k zasvěcené odpovědi šéfa odboru ministerstva školství Karla Bímu, napsal do Lidovek úvodních Slovákům se křivdí a rozebral v něm celou situaci. Býma psal, člověk, který čte jenom Hlinkova Slováka a nezná skutečnost, musí být přesvědčen, že Češi a zejména vlády Československé republiky nemají nic jiného na práci, než páchat křivdy na slovenském národě. Krivda na krivdu je běžný výraz ve slovenském tisku. Za tisíc roků netrpěli Slováci pod Maďary tolik, jako za těch několik roků od Čechů, prohlásil Hlinka. Ale že by mohli tito lidé i na slovenském školství ukazovat, jak Češi macešsky se Slováky zacházejí a jak umyslně brzdí jejich kulturní vývoj, toho jsme přece jen čekat i nemohli. Vždyť to, co se na Slovensku ve školství stalo za předešlých 10 roků, nemá příkladu v dějinách lidstva. Před převratem 158 církevních škol obecných s vyučovacím jazykem slovenským, ale s první povinností naučit děti maďarsky, ani jedna státem vydržovaná slovenská škola obecná, ani jediná slovenská škola měšťanská. Po 10 letech 2883 slovenských škol obecných, 104 slovenské školy měšťanské, 35 slovenských škol středních, 10 slovenských učitelských ústavů, 28 slovenských škol odborných a slovenská univerzita. Ovšem, pokračoval článek, měšťanské školy jsou poloprázdné, mají žáky spíše české a židovské, takže čeští učitelé obcházejí dějiny, přemlouvají rodiče, starosty obcí a gazdy, aby děti posílali do školy, protože potřeba vzdělání je velice nutná. Sice už vyšel zákon o povinné osmileté školní docházce, jenže naozaj, notáři za celé obce psali žádosti, aby tento zákon pro ně neplatil. Pánové, neštěstím Slováků je, že nevlastnili svou šlechtu, která by hájila jejich svébytnost a kulturu, ozval se od okna Herben. Zatímco naše česká státnost dala 21. června roku 1621 hlav na špalek katamidláře, oni měli šlechtu pouze maďarskou. My se přesto dál rozvíjeli, oni ne. Jejich inteligence to byl pouze notář, farář a učitel. Většinou zmaďarizovaní. A tyhle věci se táhnou dodnes a ještě to potrvá. Ale pánové, hlavně, že nebudeme mít před hradem Přemysla Oráče, zasmál se Karel Poláček na nonšalantně usazené pátečníky a sám po dalším šálku kávy. To přece víte, co nám chtěli agrárníci posadit na Hradčanské náměstí. Co jen dalo Plečníkovi práce, než dal hradu monumentální podobu, a teď si představte, že by mu do toho montovali takový nevkus. Věděli o tom. Spor o monument obeliskového tvaru s výjevy dávné legendy o kněžně Libuši a Přemyslovi, na jehož vrcholu trčilo ruchadlo, se vleklo od loňského podzimu. Hodil se mezi arcibiskupský a švanceberský palác, sice jako pěst na oko, přesto Plečníkovi a historikům dalo velmi mnoho práce, než agrárníky přesvědčili, že cizorodé monstrum bude rušit nejen výhled na průčelí hradu, ale i nové gotické věže katedrály svatého Víta. Přesedali na dostavbu chrámu. Od doby Karla IV. Byl torzem, ve stavbě se nepokračovalo až na jinou jižní věž a nebýt jednoty pro dostavbu chrámu z roku 1859 a biskupa Podlahy, který jej 30 let dupal z holé země, nebyla katedrála dostavěna dodnes. Zmínka o svatém Vítu probudila ze zamyšlení profesora Šustu. On nejlépe znal celou historii dostavby od času kanovníka svatovícké kapituly Václava Michala Pešiny. Tak dlouho prosil Metternicha, až kembral u místu držitele hraběte Tuna, až byla dostavba povolena. Bez dotací ovšem národ sbíral po krejcarech. Rozpředla se debata, zda se otevření chrámu stihne do podzimu, neboť kruté mrazy zdržely dokončovací práce, výzdobu i úklid. Všichni pamatovali dobu, kdy celá katedrála stála v lešení od vrcholku gotických věží až po základy a celá Praha sledovala, jak se zvolna rozkrývá v celé své nádherné kráse. Po architektech Kranerovi a Motkerovi se práce na dostavbě ujal mladý absolvent Vídeňské akademie výtvarných umění Kamil Hilbert a byla to šťastná volba, navázal na osobitý charakter z doby Karla IV., respektoval její arasovskou i parléřovskou gotiku a svěřil výzdobu katedrály nejlepším umělcům národa. Nyní se oba muži, biskup dr. Antonín Podlaha a Kamil Hilbert, chystali po 30leté práci předat chrám svatého Víta Praze. Karel, když pátečníci odešli, vzal do ruky nejnovější spis univerzitního profesora Josefa Pekaře svatý Václav. Historik jej nachystal k jubileu české státnosti i k tisíciletému výročí smrti svatého knížete. Milénium bylo zastavení v čase a životě národa, ohlednutím po dějinných událostech dobrých i zlých, které národ provázely. Výňatek z Pekařovy studie chystali lidovky otisknout až na podzim. Pekař začal svůj spis obrazem Čech před tisíciletím, jak vypadaly kraje, příroda, hospodářství, společnost, styky s cizinou i Pražský hrad, jaký byl národ Čechů a proč i přes svou poměrnou početnost byl nakonec ve velké míře ovládán cizinci. Byla to hlavně nesvornost, závist. Pardon, Karel odložil knížku až k půlnoci a sáhl po cigaretě, uvažoval. Stačí nahlédnout do parlamentu a člověku zatrne samá nevraživost, závist, nesnášenlivost. To je podhoubí, které národ leptá. Půjde-li to takhle dál, budou brzy nové volby a další vláda. Kolikátá už? Tati se vrátil ze sanatoria, pohublý, bledý, stín člověka, který ještě nedávno popoháněl řemesníky v Lenčině vile. Chodili kolem něho jako by nic, ale dorozumívali se beze slov. Tati jim odcházel před očima. Nevěděli, má bolesti? Nemá. Přinesl si z nemocnice krabičku morfinových tablet, ale zatím neviděli, že by po nich sáhl. Karel dostal nápad. Koupí mu gramofon. Tati ho na podzim viděl u Lenči, stačilo vložit desku, zatočit klikou a hned se ozvaly sokolské pochody, operní árie i nejnovější šlágry pražských ulic. Prohlédl inzeráty v novinách a vypravil se do ústřední prodejny gramofonů a rádií firmy Adler a Fischl. Do večera měl tati kufříkový gramofon His Master's Voice a k němu sadu nejrůznějších desek. Usmál se, obhlédl ho ze všech stran, pustil si pár Hašlerových písniček a sáhl po staré fajfce. Ze zvyku. Už mu ani kouřit nechutnalo. V sobotu 4. července tati umřel. Smrt ho vyhlížela od jarního tání. Dočkal se tulipánů, narcisů i pivoněk. Sedal na lavičce při zdi. Za zády výhonky popínavky, kterou Karel nechával obrůstat svůj dům a hleděl na březí iris, spící u jeho nohou. Nyní odešel v sobotním ránu. Stáli kolem rakve, usilzení a úžaslí, jak velice se v ní srovnal, kdysi velký, mohutný a statný, a pak se odplížili svědomím, že jeho smrt je dělící čára, jež uzavřela i kus jejich života, a zůstanou tu jako tři osiřelé kmeny, opírající se o sebe navzájem. Karla obešla hrůza. Znal smrt. Viděl ji zblízka, u babičky i u mamy, a přeci jí byl až zděšen, zaskočen, neboť v parných červencových dnech, kdy tati ležel v rakvi ve skleníku, se projevila až strašlivě. Pohřeb byl až 9. července. Stáli všichni v maličké obřadní síni Vinohradského krematoria a jeho rakev se jim ztrácela v slzách. Příští dny Karel vysedával u Olgy. Stále nebyl schopen do sebe vstřebat tu náhlou proměnu otcova těla do malou hrst popela, kterou uloží k babičce a k mami do rodinného hrobu. Nebyl schopen připustit, že by s jeho smrtelným tělem jednou provždy odešlo úplně všechno a nezůstalo vůbec nic, ani kousek lidské duše. Sedal u Olgy, podivně zamyšlený a tichý, oči upřené na vlastní ruce. Nechala ho, musel se sám vyhojit. Viděla nejlépe, že velké rány potřebují svůj čas. Ty překvapili otázkou. Ty věříš v úplný zánik? Najednou nic, vůbec nic. Tatínek byl náramný a rozšafný ateista. Ale občas jsem mu říkal, počkej tati, ty budeš otrávený, až umřeš a uvidíš, že jsi furt. V tomhle se moc dobře shodujeme s Masarykem. Ten mi řekl několikrát, nemyslím si, že budu jednou po smrti nějaká metafyzická kaše. Já chci být zase já. Viděla, že se bojíte náhle samoty bez otce a že ho děsí těžký vzduch ve skleníku, odkud pohřební zřízenci vynesli rakev s tělem, že do tatího bytu nevkročí pár týdnů, dokud v něm neulehne první nával opuštěnosti a smutku. Věděla, Lenča má dcery, Josef má rodinu, ale on? Koho má vlastně Karel doopravdy? Má pouze jí, proto nyní právě k ní upírá žalostné oči. Já musím někam ven, Olo, řekl. Jak trochu uspořádám věci, pojedu do Španěl. Už kdysi jsem tam chtěl, ale nepovedlo se. Teď zajdu aspoň do Tater. A stavím se u Miška. Přikývla. Miško Alexander Schwarz byl slovenský statkář v Rumanové u Hlohovce. Poznali se kdysi v Praze. Miško byl velkodušný hostitel mnoha umělců a Karel se k němu občas vracel pro pocit usebrání a klidu. Bývala by ráda jela s ním, ale měla jet s Jiřím Tejmarem do Paříže, měli spolu hrát hlavní role ve filmu Žena, která se směje. Natáčela jej v několika jazycích americká filmová společnost Paramount a bylo nemoudré si tuhle příležitost nechat ujít. Až film dotočí, pojede k tetě do Kärnten u Grafensteinu v Alpách. Vypřáhne a dopřeje klid hlasivkám, aby se vzpamatovali do nové sezóny v Národním. Bylo už jaksi zvykem, že nejezdila s Karlem. Už se dokázala od něho oprostit. Konec konců měla plno jiných možností a ty jí pomáhali potlačit jeho obraz. Když Karel osiřel, usoudil, že bude zapotřebí rozšířit domácnost. Zatím mu hospodařila pouze slečna Šunková, a hospodařila dobře, od rána do noci. Starala se také o pátečníky, pomáhala na zahradě, čistila desítky oken, věděl, že se pachtí, jen s velkým prádlem jí pomáhala pradlena. Nechtěl jí dřít. Přičil se mu využívat její ochotu a dobrotu, ostatně lepší hospodyně by sotva sehnal. Jako strašidlo v něm bděly vzpomínky na výstupy, které občas měla mami se služebnými děvčaty, jakmile se jí jen trochu něco nezdálo. Než přišla Pepička Mudrová, střídali se často i po půl roce. A nemlčeli. Celá kampa za chvíli věděla, že u Čapku je služba velice těžká a paní neví, co by ještě chtěla. Karel zašel za slečnou do kuchyně. Žehlila prádlo. Rozpačitě přešlápl a zahuhlal. K nám musí ještě někdo přijít, slečno. To takhle nejde, abyste všechno sama. Poohledněte se, prosím vás, po nějakém děvčeti, aby vám bylo kruce. Položila žehličku na kovový plát a vděčně na něho pohledla. Za 3 dny mu představila asi 20letou dívku Mařenku, prý odchází od nějaké doktorské rodiny, kde ke vší práci v domácnosti ještě musí uklízet ordinaci a čekárnu a bez příplatku. Usmál se, napadlo ho, že tyhle holky vědí jedna o druhé, pomáhají si navzájem a jsou jako klan, který nedá na sebe dopustit. Třeba už tím, jak zpívají, když čistí okna, dávají jedna druhé vědět, jak se která u pánů má, a tak to jde dál jako u těch Ašantů v Africe, kde se místo zpívání a bubnování hvízdá. Nedivil se. Chudé a prosté dívenky rekrutovali do služby většinou z venkova a neznalé městských moresů byly za pár korun platu, zejména ve zbohatlických rodinách, až neuvěřitelně využívány. Ona by Mařenka ráda tak 200 měsíčně, pane doktore. A jídlo k tomu, řekla za dívenku Helena Šunková a rozpačitě dodala. Ale nevím, jak s bydlením, zatím ji vezmu k sobě. Přikývl a usmál se. Dojednejte všechno, s tím bydlením uvidíme. Zase za ním přišel Bas. Doktorku, budete od té dobroty? Jedeme se ženou na vagace, takže ty rozhlásky, aby lidi nedělali candrbál, že je o prázdninách, šidíme. Ale jo, řekl, já se něčeho chytím. Kromě těch mordů na ženských máme manévry v Troji. Na Moravě bylo krupobytí, hromobytí a záhubné bouře. Já už něco seštimuju. A chystal pár rozhlásků na aktuální téma. Byl rád, že má za zády plno práce a že si může vybrat. Chystal do novin článek o čubičce Iris, čili o chovu psů. Také povídání o nesmrtelné kočce, obojí z obrázky od peči, nebyla nouze ani o různé jiné události. Před bratislavským soudem stál Béla Tuka, Antonín Šnacky a Alexander Mach, všichni obžalovaní pro zločin vojenské zrady a zločin přípravy úkladů o republiku. Moskevská kominterna zase nařídila pořádat po Evropě takzvané rudé dny, což nebylo nic jiného než organizování nepokojů. Pár letáků se objevilo v Přerově, v Ostravě a dokonce i v Mukačevě, ale jinak nic. Nikde se nedali vyprovokovat. Zajímavá zpráva přišla z Francie. Ministerský předseda Aristide Briand zastával názor, že je třeba utvořit Spojené národy evropské, aby byl svět zabezpečen proti válkám. Prý je třeba federalizovat Evropu, alespoň na poli hospodářském, i když různé ty hemvehry a stahelmy a probouzející se Maďaři nebudou nadšeni. To je zajímavá otázka pro budoucnost, myslel si Karel a napadlo ho, že s touto myšlenkou už před 465 lety přišel český král Jiří z Poděbrad. Chtěl založit mírovou unii Traktatus Pacis. Neméně zajímavé bylo, že německá vzducholoď Graf Zeppelin po mnoha zkušebních letech kolem světa už zahájila pravidelnou dopravu do Spojených států amerických a byla již ustavena americko-německá společnost pro stavbu dalších Zeppelinů ve Friedrichshafenu. Letadla pro Německo se vyráběla pod Moskvou. Karel, než odjel do Tater, zavolal architekta Tumpacha a prošel s ním suterénní byt po otci. Rád bych, aby se to tady trochu rozdělilo, řekl. Tak na dva slušné pokojíky a skleník. Potřebuji ubytovat zahradníka a služebnou. Co říkáte, půjde to? K službám, pane doktore, odpověděl architekt. Do podzima to bude hotové. Praha se vylidnila, také Josef s rodinou odjel na dovolenou. Přišla Lenča. Jedu do Paříže, Karle. Musím se zmátořit, nějak mě ta tátová smrt vzala. Jeď, holka, řekl jí. Jel bych hned s tebou, ale už mám to štrbské pleso. Kdybys něco potřebovala, běž na naši ambasádu. Je tam vyslancem náš státotvůrce doktor Štefan Osuský. Známe se z Topolčanek. Kdyby něco, určitě ti pomůže. Tak já nevím, dáme si asi před konec kapitoly, tak si dáme asi písničku. No, je prostě evidentní, že se ta republika nějakým způsobem po těch 10 letech začala kymácet ze strany na stranu. Bylo to také díky tomu, jak se odehrávaly ty všechny věci v Evropě. Vzpomeňme si, že ve 20. letech 20. století, čili někde v tu dobu, Coudenhove Kalergi napsal svá díla o sjednocení Evropy a tak dál. Dneška to je aktuální téma, podle kterého se tady řeší spousta věcí. A už v podstatě tenkrát se našli zastánci a ti, kteří to moderovali do toho každodenního života, respektive to chtěli implementovat do toho politického dění. Takže hodně zajímavé věci, také asi je cítit z toho, co je tady napsáno, že Karel měl opravdu, neměl nouzi, že měl nějakým způsobem peníze na to, aby měl další služebnou, aby se jedna neupracovala, měl možnosti, měl peníze na to, aby tedy předělal to bydlení pro ně. Takže asi si nežil úplně špatně. No a je zvláštní, jak se vyvíjí ten vztah s tou Olgou, protože jestli se nepletu, tak on si tu Olgu posléze vzal, nebo vzali se spolu. Takže pořád čekám, až se to jakoby vyvine do těch událostí, které povedou k tomu, že se dají dohromady. Tak ale dáme si písničku od Evy Olmerové a potom budeme číst dál.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kam stopy lidí nevedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej, až ten ráno zrůžový, tam je cíl a nikdo víc tě nepoví. Svět chci ti dát, nenech mě stát tam vyznatkou. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty dnes padnou. A ty to víš, usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou, tak se dej na cestu známou staletou. Stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Usínej a zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Pusti tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si sem, kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
Tak jsme si zahráli. No, tak pojďme zase dál v tom čtení. Které tady máme rozečteno, už jsem to okomentoval. Tak, chtěl původně jít do Španělska začátkem září, aby stihl miléniové oslavy, jenže starý pán ho volal do Topolčanek. Bylo třeba dokončit hovory. Měli výjít k 80. Masarykovým narozeninám a byl nejvyšší čas na poslední úpravy v textech. Popravdě, tentokrát se mu do Topolčanek nechtělo. Měl za zády korektury povídek z druhé kapsy. Chtěl také, než odcestuje do Španěl, napsat do zásoby pár článků. Nakonec pod okny čekala zahrádka a ta ho přímo táhla mocí velikou. Jen se nestarejte, pane doktore, řekl mu zahradník Motl, když nahlas uvažoval, jak všechno zvládne. Račte být bez obav, já to tu všechno zrychtuju. Nezbylo než věřit Motlovi. Byl rád, že ho má, zdál se být poctivý a pracovitý, vlastně se vůbec nemusel starat. Motl, ačkoliv byl vyučený zelinář, náramně brzy pochytil všechna jeho zahradnická moudra, takže si oddechl, mohl mu svěřit celou zahradu i dům. Přesto mu bylo líto, že letos patrně nebude zakrývat růže chvojím a ošetřovat záhony před zámrazem. Až se vrátí z cest, bude muset dotvořit zápisky o Španělsku, dokreslit obrázky, které se mu podaří zachytit. Už měl zkušenost z Anglie, že je velmi užitečné přidávat je k textům. Knížka tím získává na zajímavosti. Také tati mu scházel. Každodenní povídání, když se vrátil z redakce a tati vyhlédl spod plachty novin, tak povídej hochu, co se kde šustlo. Ještě loni tak bylo, než se začal klonit k zemi a dnes už tu není. V jeho pokojíku bydlí Motl a vedle má cimru slečna. Mladou dívčinu Mařenku dali raději do pokojíku za kuchyní. Člověk nikdy neví. Kus života zmizelo do nenávratna a Karel při pohledu na prázdnou lavičku u domu stále cítil hlubokou bolest v duši a velikou opuštěnost. Myslel nyní na otce dvojnásob, protože tati se velice těšil na oslavy milénia, na výstavu korunovačních klenotů českých králů. Byl ještě malý a už jim vyprávěl, jak je nejprve císařovna Marie Terezie dala odvést do Vídně, jak je Leopold II. Roku 1791 vrátil zpět českým stavům, ale když měla být válka s Prusy, byly zase odvezeny, ale už jen nakrátko. Když je roku 1867 vezli zpátky do Prahy, vlak v noci projížděl Moravou a Čechami, prý aby lidé nevěděli, jenže Bůh ví, čím to bylo. Všude, kudy vlak jel, bylo plno národa, mámy, děti na rukou a říkali, vidíte děti, vezou naši českou královskou korunu. Je celá ze zlata a drahýho kamení, to je děti naše památka nejsvětější, na to nikdy nezapomeňte. A pak byla ta královská koruna vezena z nádraží Františka Josefa ve slavnostním kočáře kardinála Schwanzeberka Prahou. Zvony všude zvonily a když kočár projížděl ulicemi k hradu, lidé klečeli a plakali radostí, že jsou ty naše korunovační klenoty zase doma. Seděli tehdy všichni v kuchyni kolem stolu jako pěny, i mami poslouchala. A služka Anna přestala ramplovat lopatkou v uhlí a pak si zástěrou utírala oči. A dnes? Co dnes? Myslel si Karel. Ještě oslavy nezačaly a už se objevují útoky levice. Rudé právo již otisklo karikaturu ministra Šrámka na oslu a pod ním text. Na kobyle na náměstí sedí Václav uzdu v pěsti. Němci, Slováci i Češi jedni s hřívou, druzí s pleší. Oslavují plně víry milénium ze vší síly. Ruku v ruce vedle sebe čekají na pokyn z nebe. Ani to nestačilo, objevil se další útok. Svatováclavské oslavy jsou skvělou příležitostí pro klerikální agenty kapitalistické a velkostatkářské diktatury nad pracujícím lidem. Místo husitů nastupuje svatý Václav, který se svými pověstnými voly a hřivnami stříbra stal patronem západní orientace, z něhož učinili zakladatele státu řádu a pořádku. To je udržení moci vykořisťovatelů nad vykořisťovanými. Volná myšlenka, jež před válkou v českém životě hrála značnou úlohu, má dnes vliv rovný nule. Na mou duši z nich je člověku až špatně, sekl novinami na redakční stůl v Lidovkách doktor Kolařík. Ti lidé nectí vůbec nic, ani sami sebe, ani národ, ze kterého vyšli. Jen zasévat rozkol, to je jejich program. Říkáte něco, doktore, obrátil se na Karla. Usmál se. Víte, co vyzdává profesor Rádl? že my, moderní lidé, jsme vyrostli ze zastaralých pojmů církevních. Místo papeže a biskupů máme stát, místo kněží lékaře, místo klášterů školy, nemocnice a sociální zákony, místo latiny, živé jazyky moderní. Snad ještě zbývá dodat, že jsme se vyvinuli z opic místo Genese a máme Darwina místo kostela, tělocvičnu a místo oltáře hrazdu. Mám pokračovat? Pan prezident řekl, myslící člověk prostě chce a musí si ujasnit, co je svět, kdo jej učinil, co je Bůh, co jsme my sami, kam spíjeme, co je smrt. Už jste byl na výstavě, kolego? Myslel tím svatováclavskou výstavu ve Vladislavském sále s nádherným souborem památek, vzácné staré kalichy, křtitelnice, prastaré korouhve, ornáty, misály a monstrance z dílen dávných mistrů. Vypravili se na hrad s pečou, Alenku v náručí, obrovský dav je vnesl do budovy a další zástupy čekali na hradním nádvoří. Když se vrátili domů, Josef okamžitě psal o výstavě sloupek. Ačkoliv mileniové oslavy začínaly až 22. září, již nyní všechny přípravy budily zájem národní a evropské veřejnosti i vědeckého světa. Jen parlament nesklidnil. Dál se utápil ve starostech a v hádání. Němci se rozhodli domáhat dalších práv a tentokrát přímo u Společnosti národů. Prý jsou zkracováni na svých právech, prý se jim stále ubližuje. Tentokrát měl nářků dost i předseda vlády udržel a udělil lekci ministrům Spinovi a Meyer-Hartingovi. Excelence oslovil je od předsednického stolu. Vaši lidé se svou stížností v Ženevě nic nepořídí. Dozázal jsem se ministra zahraničí Beneše. Pan ministr, jak je v dobré paměti, o menšinových otázkách prohlásil, že Československo dává menšinovým národnostem více, než je mezinárodními smlouvami zavázáno a že také na mezinárodním poli nemohou menšiny vymáhat tí více, než jim smlouvy zaručují. Co se týče jazykové stránky, k dohodě již došlo. V německém území lze úřadovat česko, německy či německo-česky. Je to otázka loajality. Ti nebudou nikdy spokojeni, řekl parlamentní zpravodaj Klíma. To je to samé, co luďáci. Ať děláme, co chceme, nic jim nevyhovuje. Bylo to trpké poznání z praxe uplynulých měsíců a let a nedávno do budoucnosti naději na zlepšení vzájemných vztahů. Na obzoru byly i jiné zprávy. Dánsko rušilo vojenské pevnosti, braná cvičení i armádu. Prý ji v takovém míru, jaký je v Evropě, nabízí, nepotřebuje. V Berlíně zase byly k 10. výročí podepsání Versailleské mírové smlouvy demonstrace. Také Amerika se cítila bezpečná. Vyzvala bývalé spojence, aby Německu slevili na reparacích co nejvíce a pak zahájila porady o otázkách námořního odzbrojení, neboť se není čeho bát. Jen v Číně doutnal vleklý spor o východočínskou dráhu, zatímco v Hágu probíhala mezinárodní reparační konference o vyklizení poryní, což nebylo nic jiného, než že 30. listopadu v poledne bude v Koblenci na vládní budově stažena francouzská státní vlajka a celé druhé porýnské pásmo bude vydáno Německu. Také anglický premiér Chamberlain se nechal slyšet pravil, že Mussolini nechce nic jiného než mír pro obnovu Itálie, nemá žádné postranní úmysly a proto přátelské vztahy mezi Velkou Británií a Itálií jsou výtečné. Nebylo proč nevěřit slovům starého politika, i když se tu a tam ozvaly potěuchlé hlasy, jak se někdo až moc kamarádí, tak z toho nikdy nic dobrého nekouká. Horší byla domácí situace v polnohospodářství. Krutá zima, jarní záplavy, krupobytí a prudké jarní vichřice nadělali veliké škody, celé kraje měly posklizni. Ministr zemědělství Staněk objížděl nejvíce postižené oblasti a referoval v parlamentě. Vláda se shodla na podporách. Vzhledem k rozsahu škod podpora nebyla velká, pouze 27 milionů korun, ale při zvláštních fondech, slevách na daních a bezúročných půjčkách na 10 až 15 let byla reálná naděje, že se zejména malá hospodářství brzy vzpamatují. Všichni souhlasili, jen levice opět volala. Kdo má rozhodovat o nouzových podmínkách a podporách, když vládne agrární buržoazie? Malozemědělci, nenechte si nikde líbit diktaturu těchto hyen. Na druhé straně si odporovala. Klerikální hnutí v Československé republice je složeno velkou většinou z řad pracujících lidí, zejména z drobných a středních zemědělců, zemědělského dělnictva, z venkovských maloživností, průmyslového proletariátu a ze živlů středostavovsko-živnostenských. Vyhlaste boj proti nim. Nevidí si do huby, rozumný člověk s nima nejde. Ozývaly se hlasy. Agrárníci sice mají moc, jenže zákon je zákon a když se lidé nedají, Švehlova partaj je nepřeskočí. Co vaše latifundie, Čapku, nepotlouklo vám? Ptali se ho pátečníci. Vyvedl je na zahradu. Měl nové skalky a nové druhy květin, byl pro sazenice v záběhlicích u starého Béma, zajel do Černolic ke Stivínům a skupinky netřesku měl od smrže. Žasli nad nimi i nad cvičnými skupinkami kamenů s drůzami fialových, růžových a bílých krystalů, které prosvítaly průzory mezi sazenicemi. Kam na ty šuty chodíte, ptali se. Tohle nemá ani Silva Tarouka v Průhonicích. Posunul v ústech višňovou špičku a potěšeně se usmál. Ale to už je dávno. Jako kluci jsme lezli po stráních, co se nám líbilo, šlo s námi domů a do škatul. Já to říkám pořád, že schované věci se hodí. Byl rád, že se diví, jen ho mrzelo, že se neujali sazeničky, které poslal Peča. Zasadili je smotlem okamžitě, jak dorazili v proutěném koši s podložím hlíny, ale ne, Bůh ví, čím to bylo, že hned třetího dne květy natáhly krček a umřeli. Asi nechtějí pražský ozon, myslel si. A pražskou vodu. Nebo si stýskají po rodné půdě a nechce se jim tady žít. Měl ke skalkám téměř mateřský vztah a jak se některé sazenici nedařilo, hned jí hledal jiné místo, měl v paměti starého Fihmana, zámeckého zahradníka z Chyší, jak tento dělal. Každá sazenice měla jinou půdu. Tady kus jílu, tady humus nebo směs písku a hlíny, jak si to alpínky přáli. Denně brzy ráno hlídal jejich květy, přikoupil na hydrant a hadici nejjemnější rozprašovač a svlažoval skalky ohledu plně něžně a téměř nábožně, jako by vzýval Bůh ví jaké božstvo. Snad právě proto považoval knížku Zahradníkův rok za své nejmilejší vypiplané dítě. Stopolčanek se tentokrát vrátil už po 14 dnech. Dokončil se starým pánem druhý díl hovorů a když rukopis schválila i Masarykova rodina, už nebyl důvod dál se na zámku zdržovat. Konec konců i prezident se vracel do Prahy. Začínaly svatováclavské oslavy a starý pán měl na Václavském náměstí slavnostně předat 8. jezdeckému pluku svatého Václava novou plukovní standartu. 21 dělových salv z Petřína zahájilo největší národní slavnost oslavy tisíciletí českého státu, tisíc let kulturního života národa, jeho bojů o život s nepřáteli vnějšími i vnitřními. Držitelé klíčů od královské korunní komory již uložili na zemské korunovační roucho téměř zázrakem uchované korunovační klenoty české země maličko a měli se otevřít nové bronzové dveře právě dokončené svatovícké katedrály. Od raního rozbřesku stály na nádvoří hradu davy poutníků z celé republiky i z daleké ciziny. Byl jasný podzimní den a slunce ozářilo obě gotické věže chrámu. Karel s Josefem se protlačili k domu starého proboštství. Pamatuješ, naklonil se Josef ke Karlovi. Nebýt chudáka Slavíčka, tak za chvíli nevíme, jak to tu ještě před 20 lety vypadalo. Myslel na slavičkovo nedokončené monumentální panoramatické plátno katedrála svatého Víta, dokument, jak chrám vypadal v Lešení. Oba napínali sluch, aby zachytili úvodní slova biskupa Podlahy. Přišel na tribunu v obyčejném kněžském šatě a jeho hlas se chvěl únavou. Dali s Hilbertem katedrále, co mohli, nyní byli oba téměř na konci svých fyzických sil. Doktor Antonín Podlaha pozdravil přítomnou vládu a zástupy poutníků, hodnotil české dějiny, slavnou dobu Karlovu i úpadek pozdějších dob, neopomněl ani starého kanovníka Pešinu a všechny předchůdce, kteří chrám celá staletí budovali národu k připomenutí a sobě k potěše, nejkrásnější panorama, jaké se Praze dostalo. Otevřením chrámu svatého Víta slavnost nekončila. Václavova lebka byla ráno převezena na Vyšehrad a odpoledne se ve slavném průvodu vracela zpět do svatováclavské kaple. Karel stál u okna paláce Lažanských. Stačilo zajít za starým správcem, byl stále týž z doby, kdy před 12 lety přišel jako vychovatel k Lažanským cepovat hrabátko Prokopa. Jen račte, pane doktore, jen račte, to je přece samozřejmé, zeptal se ho. Nevíte, co je s mladým hrabětem? Pan Šiml teď do Prahy nejezdí. Vím jenom, že nechal studia. Správce důvěrně přiklonil hlavu a řekl tlumeně. Náš mladý je v Německu, pane doktore. Panství spravuje ředitel. To není dobré. Kde pak? To každý kouká na svou kapsu. Prý už jsou dluhy. A náramné. Víte, že hrabě staví v Chyších letiště s hangárem? On byl vždycky ein bisschen do luftu. Tak letiště, myslel si Karel. A kde pak asi? Snad ne někde u zámku. Snad jedině v Lukách, tam je rovina. Raději se už nevyptával, viděl, že správce je plný obav a tuší, že dobré časy starého komte Vladimíra jdou k úpadku. Ale nebyl čas na úvahy. K Národnímu divadlu se blížil velkolepý průvod trubačů v dobových středověkých krojích, za nimi vlajky a čestná stráž památek knížete Václava. Na dělové lafetě spočívala jeho drátěná košile z tisíců propojených oček, helmice a meč, snad ten, s kterým se podle legendy sám jediný postavil Jindřichu Ptáčníkovi z rodu Liudolfovců. Téměř kilometr dlouhý průvod uzavírali kanovníci Vyšehradské a svatovítské kapituly s nosítky, na něž pod skleněným příkrovem spočívala Václavova lebka. Plných 14 dnů trvaly oslavy. Ve Smetanově síni obecního domu poprvé zazněla Förstrova kantána svatý Václav, také Vinohradské divadlo se činilo, ale dost nešťastně. Uvedlo Kupkovu hru svatováclavskou, jakýsi narychlo sešitý řetěz výjevů z rodinného života knížete Václava, který nemohla vylepšit ani Mánesovsko-Alešovsky laděná inscenace. Hra končila téměř fiaskem a zlé huby tvrdili, že diváci opouštěli divadlo uprostřed představení. Karel byl rozmrzen. Čekal, že Národní, jak bylo před lety slíbeno, uvede na scénu Durychova svatého Václava, ale nestalo se to, i když hra byla výborná. Takže nemocný a poloslepý Kvapil z divadla odešel a Hilar měl jiné záměry. Durychovu hru uvedlo s obrovským úspěchem Národní divadlo v Brně a noviny v zápětí pěly nadšené ódy. Durychův Václav byl pojat jako světec velkého ducha a velké mravní síly s jasným pohledem do budoucnosti jako symbol světa do budoucích let. Karel četl kriticky s uspokojením. Dobře tak, Hilarovi. Aspoň se chytí za nos. Nechat si ujít takový kus. Přešly dny sváteční, ulice Prahy opět prořídly a v kuloárech parlamentu byly dohady, kolik asi návštěvníků v čase milénia hostila Praha. Sjednotili se na počtu kolem milionu osob. Jen Rudé právo se opět ozvalo. Prý Masaryk s Benešem byli intelektuálními původci svatováclavských oslav. Bratři denně pěli nadšeně ódy na výstavu korunovačních klenotů a honili lidi do katolického kostela k jejich prohlídce. Karel se vrátil ze Španělska těsně před newyorským burzovním krachem a před novými volbami do parlamentu. Prezident jej rozpustil o celé 2 roky dříve, než uplynulo volební období, ale nebylo divu. Celé strany brojily proti všemu a nechtěly být spokojeny s ničím, dokud se prý republika nezmění v ústavních základech, na kterých je budována. Předseda vlády udržel na účet některých poslanců znechuceně řekl. S takovými lidmi není řeč o ničem, dokud by se jim neudělilo slovo v nějakém pražském sovětu nebo ve slovenském parlamentu. Koho volá srdce k takovým skupinám, ten svým volebním lístkem co si vyznává, ale nic nepořizuje. Navzájem se mají kritizovat a měřit jen ti, kdo uznávají společnou míru nebo hodnotu. Karel se vrátil těsně před 27. říjnem, dnem voleb, a netušil, že tentokrát byla krátká předvolební agitace mnohem hlučnější než o volbách minulých. Lidové noviny přinášely zprávy o útocích národních demokratů na údajné germanofilství hradu, hrubosti proti ministru Benešovi, sliby všem, nájemníkům i majitelům domů, úředníkům, průmyslníkům i velkoobchodu, dělníkům i zaměstnavatelům. Ale neméně otrle si vedla i strana agrární, její tisk psal tak neinteligentně, že útoky nebylo možno srovnávat ani s nejotrlejšími volebními spory dob dřívějších. Volby vyhrála strana agrární, ale hned za ní byla sociální demokracie, pak národní socialisté. A zatímco ještě v roce 1926 měli komunisté druhé místo, nyní byli na místě čtvrtém. Přispělo k tomu Gottwaldovo vedení. Komunistická strana přestala být záležitostí československou, ale byla již internacionální se vším všudy, měla v ní hlavní slovo nejen Kominterna, ale i sám Stalin. Změnila se, byla cizím tělesem, které nemá v těle národa co dělat. Navíc žádný tisk v celém Československu nezlehčoval oslavy tisíciletí české státnosti a výstavu svatováclavských korunovačních klenotů tak vulgárně jako Rudé právo. To bylo nejen odpudivé, ale i nevlastenecké. Byl to útok na city a lidé se s nechutí odvraceli. Karel výsledky voleb sledoval, ale nyní nejvíce ze všeho pracoval na rukopisu Výletu do Španěl. Přivezl si kromě spousty poznámek i vlastnoruční obrázky a ty bylo nutné i hned korigovat, upravit, překreslit, dokud měl všechny děje v paměti i v oku. Začal s nimi i hned, jakmile opustil Bordeaux a ocitl se v novém světě s jinými domy, s jinou řečí, s jinými četníky a konduktéry v rychlících, které ho unášeli přes Německo k pobřeží Atlantiku a ještě dál, až do Madridu. Pobyl den dva a putoval do Toleda, Alcazára, Sevily, následoval Jerez, Malaga, Valencie i Barcelona. Na delší putování nebyl čas, chtěl-li dodržet cestovní plán a být doma do voleb. Myslil na Peču, že toužili do Španěl od studentských let, ale nakonec místo, aby je proletěli spolu, je tu sám, jen s malým cestovním zavazadlem a s blokem v ruce, aby zachytil šumot a nedefinovatelnou vůni cizokrajné a prostředoevropa na exotické země. Všude postál chvíli, všechno jako v neskutečném snu. Uchvátilo ho Toledo, jeho chudé klikaté uličky, otevřená patia a schody z majoliky a mudejarská kaple s bílými oblouky ve tvoru podkov, vše zjemnělé maurským orientalismem. Uchvátil ho El Grecův pohřeb hrabite z Orgazu. Stál v příšeří tichého chrámu a bez dechu hleděl na obrovské oltářní plátno se snovými úzkými obličeji, tak charakteristickými pro jeho tvorbu, ale stačilo vyjít ven na prudké jižní slunce a znovu ho zaujaly palácové dvory a chudé jeptišky v křídlatých čepcích uprostřed zástupu malých sirotků. Hluboce oslovil Madrid. Jeho nádherná galerie Museo del Prado s nejbohatšími sbírkami malířského umění od 15. století až po současnost. Jel dál horkou španělskou krajinou a zíral na obrovské husté porosty dvoumetrových opuncí, alojí s velkými tučnými listy i na zakrslé palmičky a zatoužil mít aspoň jednu doma na zahradě vedle bazénku s rybičkami, stačila by nejmenší, jedna mě, jedna Pečovi. V Madridu šel na býčí zápasy, Bůh ví, co ho tam táhlo, nejspíše zvědavost. Vydržel porážku 6 bíků, při 7. odešel plný smíšených pocitů, stačilo. Co viděl, nemohl se už dál dívat, jak kopíčkami mučení býci hřvou a močí bolestí a hrabou nohama, jako by se chtěli skrýt v zemi před svými mučiteli. Šel z koridy, jako by se probouzel z těžkého snu, ale okamžitě psal poznámky, abyste pro středoevropana kruté podívané nic nezapomněl. Ti lidé vlastně nevidí krutost, myslel si. Vidí jen boj člověka se zvířetem, kus starého pravěku, kdy zbývalo jediné, kdo z koho. Poznal vše, co se v té cestovatelsko-výletnické krátkosti poznat dalo, kraje, města, kulturu, krásu země i její obyvatele. Vracel se domů utrmácen, notes plný poznámek a krzeb, a když projížděl Francií a Německém, už se těšil na české oranice se švestkovým stromořadím a jabloňovými sady. Nyní všechno horečně zpracovával, aby co nejdříve hned v listopadu mohli lidovky výlet do Španěl tisknout na pokračování a štorch Marien, aby dostal rukopis ke knižnímu vydání. V redakci se nyní nejvíce hovořilo o výsledku voleb, jaké asi bude obsazení ministerských křesel, ale nejvíce ze všeho veřejnost zajímal úpadek na newyorské burze zpátku 25. října. Burzovní krach, národní pohroma Ameriky, zoufalé scény na burzách, z mnoha spekulantů žebráci, sebevraždy, černý den v Amsterdamu, ztráty činí 250 miliard dolarů. To byly nyní hlavní zprávy v tisku v rámečcích s největším typem písmen. Lidové noviny okamžitě otiskly zasvěcený článek národohospodáře Jiřího Hejdy. Jmenoval se Krach a doktor Hejda se snažil objasnit příčiny a zákulisí celé té finanční katastrofy, s níž si najednou nikdo nevěděl rady. Karel s Josefem seděli v redakčním kamrlíku mezi redaktory a sledovali dohady, co se asi stane, až se náhlý šok projeví v průmyslu. Ozývali se hlasy, že ministr English je optimista, prý u nás bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale mnozí nedůvěřivě krčili rameny. A co třeba textilní průmysl a sklárny? Celá třetina vývozu mířila do Německa, ale i do Anglie. Hlavně kvalitní sukna na smokingy a fraky. Košile nejlepší kvality a vůbec luxusní zboží putovalo zase do Ameriky. Krach, to znamená nemít peníze. A když nejsou peníze, není odbyt. Kdo první pocítí krizi? Nespadne do ní, až vystrčí rohy také Baťa? Ožebračení nejbohatších lidí v Americe nahánělo strach a hrůzu především majetným vrstvám. Ale bylo jisté, že by se krize nejdříve ze všeho vloupala do almárek a spíží, především chudých rodin. Pánové, zatím se nic neděje, zatím není čeho se bát, ozývaly se uklidňující hlasy, ale nejpoučenější národohospodáři vyslovovali své prognózy jen neochotně a snažili se zachovat alespoň zdánlivý klid. V té napjaté atmosféře podzimu čtenářů unikaly jiné zprávy. Holandská vláda věnovala Československu malý valónský kostelík v Nárdenu, kam byl 22. listopadu 1670 pohřben Jan Amos Komenský a ministerský předseda udržal, jen s velikou obtíží sestavoval novou vládu. Musím se napít. V Německu zemřel ministr zahraničí Gustav Stresemann, představitel německé poválečné diplomacie a signatář Lokarnské dohody. Po něm odešel Georges Benjamin Clemenceau, předseda pařížské mírové konference a v Sovětech se Stalinovi podařilo odstranit z politické scény své největší soupeře Trockého, Buchalina a Zinovjeva, což znamenalo, že si opět posílil svou moc. Praha měla také senzaci a starosti. Na německé univerzitě propukly protižidovské bouře, krvavé srážky německých studentů v Praze. Volaly černé titulky v novinách a články barvitě líčily, co všechno se na univerzitě, ale i na německé technice přihodilo. Langer přišel za Karlem, svezl se do křesla a když si zapálil čibuk, upřel na Karla oči. Tak si to představ, člověče. Němečtí študáci nejdřív řvali Heraus, mit den juden, pak se do nich pustili, vyvlekli je z poslucháren, seřezali je do krve a vyhodili na ulici. A víš, co dělali policajti? Vůbec nic. Koukali, jak se rvou, prý, když to je na akademické půdě, tak jim do toho nic není. A to jsou dva těžce zranění ve špitále. Bitky na akademické půdě v následujících dnech pokračovaly na německé technice v Horské ulici. Z vnitřní Prahy přitáhlo na 700 ozbrojených Hakenkreislerů, přinutili židovské kluky běhat uličkou a řezali do nich bejkovci. Děkan fakulty okamžitě volal ministerstvo školství, přednášky na německé technice a univerzitě byly zastaveny. Jenže nepokoje narůstaly také u českých vysokoškoláků, šlo mimo jiné o vyhlášení numera clausa, tedy o uzavření počtu přijímaných studentů ke studiu, zejména pro emigranty z Ruska, studenty cizí a židovské. Příčinou byly špatné studijní podmínky. Scházely koleje, menzy, studovny, přednáškové sály, laboratoře. Studenti vytáhli do ulic, ale tentokrát policie nelenila. Vrhla se do davu, mnohé zranila obušky, další předvedla k výslechům. Karel nemlčel. Okamžitě napsal článek Studenti a policie s nabádavým podtextem. Numerus clausus nepostaví nové budovy, řádění policie patří do rukou vyšetřující komise ministerstva vnitra. Za třetí vyhýbat se těm, kteří z toho koukají palcovými nápisy a dobrými radami vytlouci politický kapitál. Neposloužil si. Okamžitě se do něho navzl agrární večer kázáním, že se zbytečně připletl do věcí a vůbec, co je mu do toho. A je mi do toho, sekl novinami na stůl. Už proto je mě do toho, že jde o věci, které zajímají každého slušného člověka. A že jde o mladé lidi. Následující den vyšla v Lidovkách odpověď. Jmenovala se Agrární koko. Teprve počátkem prosince se situace uklidnila, ale jako varovné memento viselo nad Prahou zjištění, že německá univerzita vlastní velice nezanedbatelný počet studentů se smýšlením strany nacionálně sociální, hlásející rasovou nerovnoprávnost a třídní mír ve jménu nacionální pospolitosti. Pane doktore, tak jsme zase porodili. Vítala ho slečna s palcem, ukázala na dveře ke sklepu. Pudlena, napadlo ho okamžitě. Kočičí máma s věčně obtěžkaným břichem a žravou nenasytnou chutí, jenže nikoli v pomyších, ale po domácím meny. No děkuju pěkně. A zrovna na zimu procedil zdrceně, když zahledl v koutě pod radiátorem rozvalenou pudlenu a u ní 6 přisátých koťat. Natáhl k ní ruku, ale varovně zasyčela a sekla po něm packou. No jo, ty se o ně bojíš, že jo? Řekl jí přátelsky, ale hned se otočil, spěchal k telefonu a vytáčel číslo Františka Langra. Tady Karel, Franci, nechceš kotě? Pudlena se okotila. Ve sluchátku zaprasklo, pak se ozvalo dlouhé funění a Franci trochu chraplavě protestoval. Ani za nic, člověče, že s tím něco neuděláš? Nemůžu, Franci, řekl zklamaně. Ty bys mohl? Taky ne. Tak vidíš, jsou věci, které halt člověk nemůže. Věděl, že na venkově lidé prostě seberou kočce koťata a hodí je do strouhy, ale raději by nevím co, než by svolil k takovému vraždění. Už drahný čas, snad od chvíle, kdy se přestěhoval z Říční s pudlenkou číslo 1, Roznášel kočičí nadělení nejdříve po sousedech, takže v každé vile ve stromovkách měli její kočičí děti a když se i ty začaly zdárně množit v další děti, ulice ve stromovkách začala být proslulá celými hejny kocourů a koček z pudlenčiny veleplodné velehlíně. Tehdy zaregistroval pozoruhodný jev. Kdykoliv potkal známé a měl ruku v kapse, začali se mu vyhýbat v domnění, že jeho dlaň mateřsky svírá nějaké další kočičí dítě, které svým bližním na potkání vnutí zase do jejich teplé kapsy. No co řekl Francimu, já vím, už jedno máte, musím tedy někoho vypravit na venek. Hele, ale se mi zdá, že Lenča potřebuje, někdo jí otrávil kocoura. Připomínka Lenči mu vnutila úsměv. Lenča přijela z Francie, omládlá a rozevlátá, hodila kabelku nonšalantně na stůl a ovinula mu ruce kolem krku. Chci ti něco povědět, Jíčku, řekla s nebývalou lehkostí v hlase. Řekla bych ti, abys hádal, ale to bys asi neuhod. No, to jsem žádostivý, protáhl trochu zvědavě, protože Lenča, kdykoliv ho oslovila dávným dětským jménem, vždy zatím viselo cosi velice kolosálního. Co jej mělo naprosto udivit. Budu se vdávat, vyhrkla a její hlas prozradil, jak nedočkavě se těšila na chvíli, kdy mu to bude moci povědět. Sňal její ruce ze své šíje, trochu poodstoupil a začal si ji prohlížet. No ne, a koho zkde klofla stará katedrálo. Cokoliv by byl čekal, ale další Lenčin sňatek nejméně. Po smrti doktora Koželuha sice měla pár dobrých příležitostí, ale dar jakési předvídavosti ji vždy varoval, takže se stáhla do své ulity a ze všeho nejméně vyhlížila další možnost sňatku. Hodila hlavou, byla uražena, že si ji dobírá, popotáhla. Člověče, vždyť mi je 43, to mám takhle žít na pořád, tak abys věděl. Ten klofnuté, jak říkáš, je doktor Josef Palivec, kulturní ataše našeho velvyslanectví v Paříži. Je básník a překládá Valériho z prvního manželství dcera, jeho bratr Václav Palivec, jestli tě to zajímá, tak to je ten, co má Osov. Okamžitě se zorientoval, znal historii Osova. Václav Palivec za Rakouska úředník na Dobříšském panství Koledo Mansfelda koupil po válce na dluh velkostatek Osov se vším všudy, dřevo z lesů, právě napadených Mniškou, prodal výhodně do Francie na výdřevu, splatil dluhy a začal na Osově náramně hospodařit. To tedy žasnu, drahá sestro, objal a zahučil do tváře. Tak to gratuluju. A kdy jako medle tento? Ten chystaný sobáš? To nejdřív, drahý bratře, zasmála se pobaveně. Ale Pečovi to neříkej, jdu mu to říct sama. Popadla kabelku, rozverně mu zamávala a za chvíli slyšel klapnutí spojovacích dveří na konci chodby. Zůstal po ní v pokoji jen lehký opar konvalinkové vůně a na koberci kapesníček, jaký vypadl z pootevřené kabelky. Co si mu přišlo líto? Že zase bude víc sám a že už Lenča na něho nebude mít tolik času jako dříve. Nebylo dne, aby aspoň na chvíli nepřišla. Od smrti otce se tu s Josefem scházeli všichni tři na kus řeči i na krapet šláftruňku na dobrou noc. Chodili vyprovázet na roh do Soběslavské a huhlal. To víš, holka. Chodili všelijaký. Pak čekal na ruhu, až zajde do branky a sledoval, jak se u ní na schodišti vily pomalu rozsvěcují chodbová světla. Přál jí štěstí, neměla ho v životě mnoho. Vdávala se v 18, ženich usedlý, o mnoho let starší pán. Myslela si, holka milá, kéž by se ti konečně dařilo. Jinak je to vyhnanství těla i duše. Vzpomněl na Olgu, zaseskl se mu po ní. V posledním čase zanedbávali se navzájem, studovala nové hry v Národním, právě když byl ve Španělích. Vinohradské divadlo uvádělo Tolstého Annu Kareninu a Olga už jako host měla hlavní roli. Blahopřálí jaksi ex post, Lidovky otiskly její nádhernou fotografii a skvělý posudek. Podařilo se jí napsat dobrou hru Láska není všechno, Obraz života jistého státníka nevěrníka, který se zapletl se svou krásnou sekretářkou a balancuje mezi ní a rodinou, což mu ovšem nepřináší žádnou úlevu, ale problémy. Se slečnou je sice spokojen, ale jakmile zapadne do vlastní domácnosti, je ještě spokojenější, takže po čase dochází k názoru, že láska není všechno, manželství je víc. Po rukopisu i hned sálo Aventinum i Stavovské divadlo. Jen jakýsi Šťoura v recenzi uvedl, že hra je bystře a chytře napsaná, s řadou vtipných postřehů a s pružnou dikcí, v níž drobné naléhavé člověčí vsuvky často připomínaly jadrnost a názornost mluvy Čapkovi. Ušklíbl se, když ho upozornila. To víš, vědí, že patříme k sobě, tak proto. Nyní si připomněl, patří opravdu k Olze a Olga k němu? Láska opravdu není všechno. Manželství je víc. Donesli mu, že kdesi cosi Steinbach. Odháněl to pomyšlení jako těžký sen, ale nedovedl, ani trochu si neuměl sám sebe představit v roli manžela. Tak jsme dočetli kapitolku, máme 18.56, nejvyšší čas pomaloučku, ale jistě končit. Vítek je připraven, no a my jsme si přečetli tady už víc než 367 stran. No a ještě nás spousta čeká. Dá se říct, máme ještě necelých 30 stránek. Takže máme ještě tak jedno čtení, si myslím. No a pak to můžeme se rozhodnotit. Vážení přátelé, to je všechno. Zítra v 17 hodin pochopitelně se na vás budu těšit společně s Išou a od 21 hodin budou mými hosty, bude mít hostů několik, minimálně to bude Jana Wolfová, tam už jsme dohodli, no a zbytek to ještě uvidíme, to vám připomenu zítra. Takže mějte se krásně, Tapin Rádio už na vás pochopitelně čeká, no a my si zahrajeme nějakou písničku, kterou jsme si dlouho nehráli a já si myslím, že to je to úplně dál. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než no Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý pedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.